Маска пита.
И с огромно упование. Нека да чуем следващия лекар и уважаван професор. Ние да им някаква надежда, че ще получим от тях някакви магически отговори. Но аз мисля, че това не е точно така. Заповядайте, господин професор. Не се ръкуваме тук символично. Кръка, здравейте. Здравейте. Книгата си забравихте.
Да.
Така, да си разменим подаръците, независимо, че може би ръцете ни не са по 1,50 м. Или двете заедно са. Да видя какво ми носите вие. Книга за българските хирурзи.
Това е най-непозната книга, предполагам.
Не знаеш, има такова издание.
Която е история на българската хирургия.
Това с удоволствие ще го прочета само на края.
Заслужава да бъде прочетена, поне да се знае...
Не само.
Кои са българските хирурзи?
След това ще ви помоля след ефира да ми го надпишете. Аз ви подарявам пък едно политическо четиво, което е хирургически анализ, за съжаление, от преди 20 няколко години все още валиден на българската политика. И да видим, остава ли ви време за спортуване?
Да.
Здравото българска червена. Ей, добре. Ябълка, я да ви... Тогава ще излезем, майката ви гледам и на крос след известно време. Ще ни пуснат група. Това е тениската на клуба Меновски пита. Ще правим наистина един крос с нея. Така, има ли лек от коронавируса?
Ами, факт е, че има хора, които са оздравяли, които са лекувани от коронавирус, значи, че има лек. Макар да има още доста неясноти по отношение на лечението на коронавируса, много пациенти са излекувани. За жалост, в другите страни има много, които не можаха да спечелят битката с коронавируса. Това е една нова болест, която все още учи лекарите да работят с нея, да я побеждават. Така че не мога да кажа, че съм песимист, не мога да кажа, че съм и абсолютен оптимист. Нещата са по средата и всичко се случва в движение, ако мога така да се изразя.
Така, но... как да кажа? Всъщност, да ме отговорите на нещо, няма да ви мъча, ама това витае. Умрем ли някой само от коронавирус?
Това е един много сложен въпрос, който витае не само у нас, а витае в целия свят. Факт е, че най-чувствителни на коронавирус са хората, които имат хронични заболявания. Факт е, че хората, които имат някакви придружаващи онкологични заболявания и други също са изключително чувствителни на коронавируса. Така че много да е трудно, труден е отговора на този въпрос, умрял ли е някой само от коронавирус. Всички до сега, които се съобщават, нали, в нашата сводка в България, е, че пациентите имат придружаващи заболяване. Но така или иначе, фактът, че умират хора, които са заразени с коронавируса, това значи, че той по някакъв начин срива имунитета на тези хора.
Професор Владов, обаче, разказаха ми вчера нещо, което звучи почти като черен хумор, но няма се сдържа. Един човек го бусна на кола, ПТП, и починал оня ден. И диагнозата му била, че е пресичал неправилно, защото бил болен от коронавирус и се дезориентирал.
Не. Тези...
Разбирате ли, че народното умотворчество, след като търси по този начин обяснение или хумор, значи не е удовлетворено от отговора?
По принцип не го приемам тази постановка, но фактът е, че нали, това е едно заболяване, което е неясно все още в много от своите така изяви. Постоянно излизат в нали, чуждите списания за нови симптоми, които ги свързват с коронавируса и така нататък. Значи, че ние все още търсим финалните изяви на това заболяване и не сме много наясно напълно с някои от изявите и проявите на коронавируса.
Така е, хайде сега отидем в Кърпоса на военна болница. Министър-председателя Борисов мисля, че в рамките на 2 месеца на един месец два пъти беше във военна болница или се лъжи. Не, Пирогов беше. Каква е вашата готовност и в вашата област как пък се отразява? Вие не сте интернист, вие не сте помолог.
Ами вижте, голямото предизвикателство на нас, хората, които не сме на първа линия, но работим в такива големи болнични заведения, е връщането към нормалния ритъм на работа. Това обаче изисква спазването строго на мерки, които предпазват както пациентите, така и персонала от коронавируса. Така че това наистина е едно много голямо предизвикателство, защото променя ритъма ни на работа. Това изисква контакт с пациентите преди да постъпят в болницата. Прави се една анкета предния ден, преди да дойдат по телефона с такива пациенти, нали, дали имат някакви оплаквания, някакви симптоми, които са, нали, близки до симптоматиката на коронавируса. В деня на постъпването се прави втора анкета, взимат се изследвания преди още да влезат в клиниката. Да постъпят, които могат да ни насочат към коронавируса. Друг притеснителен момент е, например, пациент, който няма никакви оплаквания, в хода на лечението няколко дена след операция или някакви други манипулации, получава симптоми, които са близки и така съвпадат с симптомите на коронавируса. Това е едно много голямо предизвикателство, да се предпази една болница и персонала от заразяване с коронавирус, защото очевидно ние не го виждаме, той витае около нас и трябва да спазваме много строго.
Не ви ли е страх?
Е.
Страх е.
Никой не казва, че не го е страх. Страх не е, но това е нашата работа и ние трябва да си я работим. Сега не мога да кажа, че вече сме ужасени от страх, но спазвайки мерките, мисля, че се отдалечаваме от някакви така...
Близките си как предпазват?
Моля?
Близките си как предпазват? Семейството?
Еми, не се... Не контактуваме особено. В смисъл такъв... нали, мия си ръцете, сменям си дрехите, като се прибирам в къщи и така нататък. Нали, това са нормални неща.
Това би следвал всеки нормален човек да го прави при други обстоятелства, с извинение. Не да ми влизаш с обувките в дневната.
Да, така е. Наистина, но по никакъв друг начин.
Добре, а как стои въпроса с трансплантациите? Вие... Не знам дали ще ни стигне времето, накратко само да припомня, че извършихте миналата година ли беше с французи една много, как да кажа, тежка безкръвна операция. Аз смесвам сега две неща.
Да, имаше едно училище в нашата болница, на което присъстваха двама световно известни коремни хирурзи, чернодробни хирурзи, които работят чернодробна лапароскопска хирургия или така популярната безкръвна хирургия.
Така го казах, популярно.
Да. което беше така едно голямо признание за нас, тяхното присъствие, защото те са изключително...
Защо ви избраха точно вас? Хайде сега не дайте да бъдете много скромен.
Защото очевидно са видяли, че при нас има условия и възможности първо да се прави такава хирургия, второ ние правим такава хирургия от доста време и така...
Вас нямах преди болницата, само имах преди вас, говоря ви на ви.
Познати сме по света с това, че правим такава хирургия и в края на краищата сме приятели. Един от тях е мой ментор в трансплантациите, професор Собран. Така че няма нищо чудно, но интересното беше, че те останаха така много приятно изненадани от условията, които им предоставихме като, нали, операционни, като апаратура.
И като квалификация, не дайте да бъдете скромни.
И квалификация, добре така да го наречеме, но това беше така един допир с тези хора, не само с мене, нали, мой допир, защото аз виждам с тях всяка година, но и колегите, които присъстваха на това училище, така с удоволствие гледаха това, което те правят.
Добре, но сега спряхме инвитро процедурите. Спряхме ваксините, спряхме женските консултации. Хората се страхуват да забременяват. Как ще е въпрос с
трансплантациите.
Трансплантациите и донорството.
Вижте, значи навсякъде по света трансплантациите за известен период от време бяха спряни. Докато се ориентират хората...
Да, аз сега може би ще оживея в този миг и може би сега има донор.
Супер спешните трансплантации не са спирани. Но така наречените елективни трансплантации, които нали, се случват да. Постоянно.
Кажете го на български, ако обичате.
Ами, да ги наречем, които могат да изчакат известно време, бяха спряни. И аз смятам, че правилно бяха спряни. Ние също ги спряхме. Обаче сега има движение по този въпрос. Преди два дни дадахме Дружеството по трансплантология, даде препоръки нали, за работа в условията на коронавирус, които предполагам, че през тази седмица ще излезат под формата на заповед от страна на министъра и ще бъдат разрешени трансплантациите нали, при строго спазване на определени правила, изследване на донорите, изследване на реципиентите и така нататък и така нататък, което максимално ще предпази риска от заразяване на реципиентите с коронавируса, защото знаете, че реципиентите след като се постави новия дроп, те са често много така имунокомпрометирани, тяхния имунитет е сринат.
Ще слагат такива, взимат лекарства, които да им свали имунитета, за да
няма реакция на отхвърляне. Да. И по този начин, вече след като ги изследваме за коронавирус и така нататък, при много стриктни, строго спазване на всички правила за асептика и антисептика, ще бъдат възстановени трансплантациите. Надявам се, през следващата седмица. Това вече зависи от министъра на здравеопазването. Той ще реши кога ще бъдат. И разбира се, щаба, който също би трябвало да даде предписание по този въпрос.
Иска да ви попитам нещо, така и започнах лично. Каква е вашата оценка? Продължава да расте броя на заразените? И в България в това число. Та болест ли е всъщност?
Ими факта, че умират хора от това нещо, значи е някаква болест. Предполагам. Не приемам тази постановка, че това не е болест, че нали, има някакви спекулации по този въпрос. Това е факт, който съществува в целия свят. Виждате, че много системи бяха извадени от равновесие. Всъщност това, което е положителното в България, че нашата здравна система не е до този момент излязла от равновесие. Защото когато се напълна, вие виждате, има няколко места в България, където имат затруднения с персонала, не могат да наваксат, защото се напълниха отделенията. Ето пример за това е Ямбол. Не могат да наваксат с персонал. Какво е това, според вас?
Финал. Професор доктор генерал Мутафчийски, вашият
началник.
Генералът каза, не се излиза. Промени ли се този човек, когато стана шеф на националния оперативен щаб за коронавирус?
Не. Той винаги е бил, как да кажа, човек на принципите, и е спазвал правилата до последна така точка, много пунктуален.
Ма така ли като ви събере, ви казва, ясно, няма да излизаш. Отговорих вече на този въпрос. Има ли нещо друго? Давай.
Еми, да, аз не виждам нищо драматично в това. В армията заповедите трябва
да
са кратки и ясни. Е, ние сме лекари, наистина, но аз мисля, че за да има дисциплина, трябва да има и така правилно командване. Това е първо. Второ, ще кажа, че благодарение на тази строгост във Военно-медицинска академия има изключително малко заразен медицински персонал, да не кажа никакъв. Мисля, че са само двама лекари. И то, които са били на друго място.
Става ли за президент той?
Моля?
Става ли за президент той?
Е, сега питате ме неща, които аз...
Е, не може да не се си мислил.
Ми, що да не става? Става.
Благодаря ви за това интервю. Ще се радвам да се виждаме и в по-добри времена. Да си забравите подаръците, ябълката, книгата, тениската.
Благодаря.
Всичко хубаво ви желая.
Всичко добре дошло.
Разговаряхме с професор доктор Никола Владов, ВМА. И след малко, коронавирусът или обществото, кой е по-силен? Доцент Стойчо Стойчев, политолог. Беновска пита.